Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 6-ն է, ավարտվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսը Բրյուսել։ Գործադիր օրենսդիր հարց ու պատասխանի ընթացքում վարչապետը անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին։
Բանակցությունները արդյունավետ դարձնելու համար պետք է լինի արդյունավետ ֆորմատ։
Քաղաքական ուժերը քննարկում են ընտրական համակարգի փոփոխությունների հնարավորությունը։ Դատական նիստեր, սոցիալական հարցեր, Շիրակի մարզպետը այցելում է Սարապատ համայնք, միջազգային թեմաներ։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը միջնորդում է հայ կալանավորված գործարարի համար։ Տրոյկա դիալոգի սկանդալի բացասական արձագանքը Եվրոպայում մշակույթ, բայց նախ Վրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը թույլատրել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորը Ալեքսանդր Սարգսյանին որոշակի ժամանակով հեռանալ Հայաստանից։ Այդ մասին Ազատությանը ասել է ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնի պետ Սամսոն Գալստյանը։ Նա չի հստակեցրել, թե Հայաստանը լքելու ինչ անհրաժեշտություն ուներ Ալեքսանդր Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, Ալեքսանդր Սարգսյանը մեղադրվում է խարդախության մեջ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր ասել է, թե մարտին այցելելու է Վրաստան։ Այս ամիս ավելի ուշ այցելելու եմ Վրաստան։ Ես հանդիպելու եմ Վրաստանի քաղաքական ղեկավարությանը, ինչպես նաև ներկայեմ գտնվելու ՆԱՏՕ-Վրաստան համատեղ զորավարժությանը։ Բրյուսելում այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Նշեմ, որ զորավարժությունները անցկացվելու են մարտի 18-ից 19-ը Կրծանիսի ռազմաուսումնական կենտրոնում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր 23 երկրներ մասնակցելու են այդ զորավարժություններին։ Գերմանիայի քաղաքական գործիչ Եվրախորհրդարանում աջ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության քաղաքական խմբի ղեկավար Մանֆրեդ Վեբերն այսօր հայտարարել է, թե Թուրքիան չի կարող լինել Եվրամիության անդամ։ Եվրախորհրդարանի գալիք ընտրություններից հետո նա համարվում է Եվրահանձնաժողովի նախագահի հիմնական թեկնածուներից մեկը, ելույթ ունենալով Բավարիայում այսօր անցկացված պահպանողականների համաժողովում Մանֆրեդ Վեբերն ասել է. «Բոլորը լավ հարաբերություններ են ցանկանում Թուրքիայի հետ, սերտ համագործակցություն, բայց եթե ես ընտրվեմ Եվրահանձնաժողովի նախագահ, ապա Բրյուսելի պաշտոնյաններին կհրահանգեմ դադարեցնել Եվրամիության հետ Թուրքիայի ասոցացման բանակցությունները. Թուրքիան չի կարող Եվրամիության անդամ լինել»։ Նրա խոսքերը համաժողովը ընդունել է ծափահարություններով, Եվրախորհրդարանի ընտրությունները անցկացվելու են գալիք մայիսին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին այսօր ելույթ ունենալով Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության կոլեգիայի նիստում ասել է, որ մեկ տարվա ընթացքում Ռուսաստանում հարյուրավոր լրտեսներ են բացահայտվել։ Անցած տարի արդյունավետ են գործել հակահետախուզական մարմինները, կանխվել է արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների 129 կադրային աշխատակիցների և 465 գործակալների գործնեությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ արտասահմանյան հետախուզությունը ձգտում է ակտիվանալ ռուսական ուղղությամբ, ասել է Պուտինը, չհստակեցնելով, թե որ երկրների լրտեսներ են բացահայտվել։ Ուզբեկստանի իշխանությունները խստացրել են երկրի նախկին նախագահի դստեր Գյուլնարա Քարիմովայի պատժի կրումը տնային կալանքը փոխարինելով բանտարկության։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ նա չարամտորեն խախտել է տնային կալանքի պայմանները, նրան տեղափոխել են ընդհանուր ռեժիմի մեկուսարան։ 2015 թվականին դատարանը նրան մեղավոր էր ճանաչել հարկերից խուսափելու յուրացումների, շորթումների և այլ հանցագործությունների համար։ 2017 թվականին այլ դատավճռով նա դատապարտվել էր 10 տարվա ազատազրկման։ Նրա հայրը Իսլամ Քարիմովը 27 տարի ղեկավարել էր Ուզբեկստանը։ Նա մահացել է 2016 թվականին։ Բռնակալ համարվող Իսլամ Քարիմովի մահից հետո նրա արձանները և գրքերը Ուզբեկստանում ոչնչացվում են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ş Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Ավարտվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը եվրոպական կառույցների մայրաքաղաք Բրյուսել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Եվրամիության համագործակցության ընդարձակման հնարավորությունները։ Հարկ է նշել, որ ապրիլյան հեղափոխությունից հետո Բրյուսելում շատ ավելի ջերմ վերաբերմունք են դրսևորում Հայաստանի հանդեպ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Որքան շատ Հայաստանը բարեփոխվի, այնքան շատ աջակցություն կստանա Բրյուսելից, սա էր Եվրամիության ղեկավարների հիմնական ուղերձը վարչապետ Փաշինյանին, ով երեք ավարտեց երկօրյա այցը Եվրամիության մայրաքաղաք։ Ընդ որում, հայկական կողմի հետ հանդիպումներում պաշտոնական Բրյուսելը չէր թաքցնում, որ արդեն իսկ տպավորված է Փաշինյանի կառավարության բարեփոխումներով և պատրաստ է կանաչ լույս վառել հայաստանցիներին հուզող ամենակարևոր հարցերի՝ տնտեսական աջակցության և վիզաների ազատականացման ճանապարհին։ Փաշինյանի հաղթանակը վերջին ընտրություններում լավ լուր էր Հայաստանի ու նաև Եվրամիության համար, երեք բանակցություններից հետո հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։
Հայաստանի վարչապետը ներքին բարեփոխումները և Եվրամիության հետ հարաբերությունները դրել է իր օրակարգի կենտրոնում, ինչը մենք ողջունում ենք։ Իմ ուղերձը մնում է նույնը. որքան շատ Հայաստանը բարեփոխվի, այնքան ավելի շատ մենք կաջակցենք թե տնտեսապես, թե քաղաքականապես։ Մենք արդեն իսկ նախատեսել ենք Հայաստանին 2017-2020 թվականների համար 176 միլիոն եվրոյի աջակցություն տրամադրել մարդու իրավունքների պաշտպանության և հիմնարար բարեփոխումների համար։
Էլ ավելի խոստումնալից էին Եվրահանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունները վիզաների ազատականացման շուրջ։ Ժան-Կլոդ Յունկերն ընդգծեց, Հայաստանը տեխնիկական պահանջներն արդեն բավարարել է, և հիմա ժամանակն է, որ Եվրամիության անդամ երկրները իրենց համաձայնությունը տան գործընթացն առաջ տանելու համար։ Խոսելով իր ու այս հարցով Եվրամիության գլխավոր հանձնակատարի անունից, Յունկերը հավաստիացրեց, պատրաստ են անել ամեն հնարավորը բանակցությունները շուտափույթ սկսելու համար։
Սա կարևոր է և Հայաստանի համար, և Եվրամիության։ Մենք չենք ուզում, որ մարդիկ մեզ ընկալեն միայն ինստիտուտների միջոցով։ Մենք ուզում ենք, որ մարդիկ ճամփորդեն ազատ, հայերը ազատ գան Եվրոպա առանց վիզայի, որպեսզի մեզ ավելի մոտիկից և լավ ճանաչեն։
Իդեպ, պաշտոնական Երևանը վարչապետի այցից մեկ շաբաթ առաջ կոնկրետ առաջարկներ, 13 տարբեր ծրագրեր էր ներկայացրել եվրոպական ընտանիքին, որը փաստացի Հայաստանի ամենախոշոր դոնորն է և առանցքային առևտրային գործընկերը։ Երեք հայտարարվեց, այդ առաջարկներից մեկի ուղղությամբ արդեն իսկ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Բրյուսելը մասնավորապես խոստացել է առավել շահավետ վարկային միջոցներ տրամադրել հայաստանյան բանկերին փոքր ու միջին բիզնեսը զարգացնելու համար։ Դա, սակայն, հնարավոր աջակցության մի մասն է, ընդգծեց Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։
Տնտեսությունը նաև գործող ենթակառուցվածքների կարիք ունի, ինչը նշանակում է, որ պետք են ներդրումներ ճանապարհների, երկաթգծի, էլեկտրական ցանցերի, էլեկտրաէներգիայի փոխանցման և արտահանման համակարգը արդիականացնելու ուղղությամբ։ Այնպես որ մեր սեղանին հիմա համագործակցության ծրագրերի մի ողջ փաթեթ է, և հիմա մենք միասին մեր թիմերով քննարկում ենք, թե դրանից որոնք են առավել հրատապ։
Ավելի վաղ հունվարին Հայաստան կատարած այցի ժամանակ Հանը նշել էր, որ անցած տարվա արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո, որոնք միջազգային դիտորդները գնահատել էին որպես աննախադեպ թափանցիկ ու ժողովրդավար, Բրյուսելը 10 միլիոն եվրոյի հավելյալ աջակցություն էր տրամադրել Հայաստանին այսպես կոչված հովանոցային ֆոնդից։ Ավելի ուշ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին պարզաբանել էր, դա Բրյուսելի քաղաքական ազդակն էր Երևանին, քանի որ այդ հիմնադրամից աջակցություն են ստանում այն երկրները, որոնք առաջընթաց են արձանագրում քաղաքական բարեփոխումների ճանապարհին։ Հանդիպելով Եվրամիության պաշտոնյաներին, Հայաստանի վարչապետը վստահեցրեց, բարեփոխումների և ժողովրդավարության այդ ճանապարհը անշրջելի է ոչ միայն Եվրոպայի, այլև Հայաստանի նոր իշխանությունների համար։
Մեր հաջորդ քայլը ժողովրդավարության խորացումն է տնտեսության մեջ, հեղափոխական քայլերով և բարեփոխումների միջոցով։ Սա մեր հիմնական նպատակներից մեկն է և մեր կառավարության նոր ծրագրի անկյունաքարը։
Our government's new
Տնտեսական կապերից եւ համագործակցությունից բացի վարչապետ Փաշինյանը Բրյուսելում խոսեց նաեւ Ղարաբաղի մասին, փաստելով, որ Բաքուն վերսկսել է սպառնալիքները եւ որ այս պայմաններում խնդրի շուտափույթ լուծումը դժվար է ակնկալել։ Բացի այդ, Փաշինյանը մի քանի անգամ շեշտեց հակամարտության արդյունավետ կարգավորման համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է, որ Ղարաբաղը մասնակցի բանակցություններին։
Ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ, այլ ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները չեն մասնակցում հայաստանյան ընտրություններին եւ չեն հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ուստի ես չեմ կարող բանակցել նրանց անունից։ Պետք է ստեղծել բանակցությունների համապատասխան ձևաչափ, ինչն անհնար է առանց այդ գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավման։
Հյուրընկալվելով Եվրախորհրդարանում, Հայաստանի վարչապետը նաև առաջին անգամ ելույթ ունենցավ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում և պատասխանեց եվրոպացի պատգամավորների հարցերին, ինչպես և ակնկալվում էր, չի շրջանցվել Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հարցը, որի հետ արեմուտքի և Եվրոպայի հարաբերությունները սրվել են Խրիմի բռնակցումից հետո։ Բրյուսելի հետ մերձեցումը Կրեմլին չի արթանացնում, հետաքրքրվել են եվրոպացի օրենսդիրները։ Ի պատասխան Փաշինյանը պնդել է, Ռուսաստանի և Եվրամիության հետ մեր հարաբերություններում հակասություններ չկան և չեն կարող լինել։
Ռուսաստանի և Եվրոպական միության հետ մեր հարաբերությունները թափանցիկ են, և ես կարևոր եմ համարում ընդգծել, Եվրամիության հետ մեր մերձեցումը չի ենթադրում Ռուսաստանի նկատմամբ որևէ դավադրություն, ճիշտ այնպես, ինչպես չկա դավադրություն Եվրոպական միության նկատմամբ Ռուսաստանի հետ մեր շարունակական հարաբերություններում։
Շնորհակալություն հայտնելով Եվրոպացի առաջնորդներին ջերմ ընդունելության համար, Փաշինյանը երկօրյա այցի ավարտին ընդգծել է Եվրամիության ղեկավարների հետ քննարկումները ցույց տվեցին, որ թե Հայաստանը, թե Եվրամիությունը հետաքրքրված են և պատրաստ էլ ավելի խորացնել երկկողմ համագործակցությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Վարչապետն արդեն վերադարձել է Երևան։ Այսօր խորհրդարանում գործադիրը պատասխանում է օրենսդիրի հարցերին։ Հրատապ թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան կարգավորումն է։ Նոր իշխանությունը համոզված է, որ Ստեփանակերտը պետք է վերադառնա բանակցային գործընթացին։ Այդ մասին, ինչպես լսեցիք, վարչապետը ասել է Բրյուսելում։ Նույն թեզն էլ կրկնել է այսօր ազգային ժողովում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արդյունավետ բանակցությունների համար անհրաժեշտ է արդյունավետ բանակցային ֆորմատ։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ այժմ ջանքեր են գործադրում 1994 թվականին գործող բանակցային գործընթացը վերականգնելու համար։
Բանակցությունները արդյունավետ դարձնելու համար պետք է լինի արդյունավետ ֆորմատ քննարկման, եւ այդ ֆորմատը ստեյության կա գոյություն ունի, եւ այդ ֆորմատը ճանաչվել է 1994 թվականին, երբ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվել է որպես լիարժեք բանակցային կողմ, եւ մենք հիմա ջանքեր ենք գործադրում, որպեսզի այդ արձանագրված ֆորմատը լիարժեք ձևով գործի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում բնականաբար։
Անդրադառնալով իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Տաթև Հայրապետյանի հարցին, թե Բաքուն այժմ փորձում է միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ Հայաստանը կոշտացրել է իր դիրքորոշումը, խնդիրներ ստեղծելով բանակցային գործընթացում, Փաշինյանն ասաց, թե ընդհանուր առմամբ կան նման գնահատականներ, բայց իր գլխավորած կառավարության դիրքորոշումը չի փոխվել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Փաշինյանը շեշտեց, ի սկզբանե ասել են, որ լինելու են իրավիճակին համարժեք։
Նախորդ գումարման ազգային ժողովում ես այս ամբյոնից հայտարարություն արեցի, որը կապված էր այդ պահի իրավիճակի գնահատականի հետ, և այդ հայտարարության էությունը հետևյալն էր. Ես ասացի, որ Ղարաբաղի հարցի ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Ղարաբաղի ժողովրդի համար և Ադրբեջանի ժողովրդի համար, և ինքներս ենք հասկանում, որ սա այս հայտարարությունը այնքան էլ հեշտ հայտարարություն չի, բայց այս հայտարարությունը արվել է բանակցային նորմալ մթնոլորտ ստեղծելու համար, և Հայաստանը ըստ էության արել է առաջին քայլը այս ճանապարհին, հույս ունենալով, որ համանման հայտարարություն կհնչի նաև ադրբեջանական կողմից, բայց ցավոք սրտի մինչև այժմ ադրբեջանական կողմից համանման հայտարարություններ չեն հնչում, ընդհակառակը անընդհատ խոսվում է ուժով կամ ռազմական ճանապարհով հարցերը լուծելու պատրաստակամության հնարավորության մասին արվում են հայտարարություններ, որոնք ակնհայտ են դարձնում, որ Ադրբեջանի կառավարությունը, իշխանությունը չի մտածում, որ հարցի կարգավորման որևէ տարբերակ պիտի ընդունելի լինի նաև Ղարաբաղի ժողովրդի և Հայաստանի ժողովրդի համար, և մենք այս իրավիճակում ընդամենը հավատարիմ ենք մնում մեր դիրքորոշմանը մնալ ադեկվատ իրավիճակին։
Արձագանքելով Ադրբեջանի հայտարարություններին, թե պատրաստ են բարձր ինքնավարություն տալ Ղարաբաղին, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե Արցախի ժողովուրդը ունի ինքնորոշման իրավունք և պետք է օգտվի իր այդ իրավունքից։
Բարձր աստիճանի ինքնավարություն ինչ նշանակում։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը հստակ իր դիրքորոշում արտահայտել է, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ունի ինքնորոշման իրավունք, և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է կարողանա օգտվել այդ ինքնորոշման իրավունքից, և ինչ վերաբերվում է միջազգային հանրությանը, կարծում եմ ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում արձանագրվել են այն սկզբունքները, որոնց շրջանակում պիտի տեղի ունենա լուծումը, և այդ սկզբունքների մեջ կարևոր է, որ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը արձանագրված է։
Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ անդրադարձ կատարվեց նաև Ադրբեջանում գերեվարված Կարեն Ղազարյանի խնդրին, ով վերջերս Գյանջայի ծանր հանցագործությունների դատարանի կողմից դատապարտվեց 20 տարվա ազատազրկման։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Սարգիս Ալեքսանյանը կառավարությանը հարց ուղեց. Ինչ է արվում Կարենին հայրենիք վերադարձնելու համար, շեշտելով, որ նա պահվում է խիստ ռեժիմի պայմաններում, ինչին երկար դիմանալ չի կարող։ Հարցին պատասխանող արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը հորդորեց ճիշտ բնորոշում տալ Կարեն Ղազարյանը, որ թե գերեվարված, այլ ձերբակալված է, շեշտելով Հայաստանի քաղաքացին ապօրինաբար է գտնվում անազատության մեջ և նրան վերագրվող մեղադրանքները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Հիշեցնենք, որ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերդավան գյուղի բնակիչ 34-ամյա Կարեն Ղազարյանը անհայտ պատճառներով հայտնվել էր ադրբեջանական տարածքում։ Բաքվի պնդմամբ Կարենին գերեվարել են անցած տարվա հուլիսին դիվերսիոն ներթափանցման փորձի կասեցման ժամանակ։ Հայկական կողմը մինչդեռ հայտարարում է, որ այդ պնդումը ապատեղեկատվություն է։ Ղազարյանը երբեք չի ծառայել հայկական զինված ուժերում, քանի որ ունի հոգեկան խնդիրներ։
Կարեն Ղազարյանի ներկայացուցիչները Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան գանգատ են ներկայացրել, և հիմա այդ գանգատը քննվում է, ու Հայաստանի Հանրապետությանը անպայման կծանուցվի, ու Հայաստանի Հանրապետությունը կներգրավի որպես երրորդ կողմ։ Բացի դրանից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը գործադրում է, օգտագործում է բոլոր գործիքներն ու միջոցները, որպեսզի Կարեն Պետրոսյանի կյանքը ապահովի և երաշխավորվի, միևնույն ժամանակ ամեն ինչ արում է նրան վերադարձնելու համար հայրենիք։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարց ուղեց, հետաքրքրվելով, ինչու է հանրությունից գաղտնի պահվում Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի կողմից պետությանը հյուրանոց նվիրելու դրդապատճառները, ով է որոշել, որ նա կարող է հյուրանոց նվիրաբերելով ազատվել պատասխանատվությունից։ Բաբաջանյանը նույն հարցը ուղեց նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի հետ կապված, ու մի դեպ ազգային անվտանգության ծառայությունը թույլատրել է որոշակի ժամանակով հեռանալ Հայաստանից։
Ով կամ ովքեր և ինչ չափորոշիչներով են որոշել, որ օրինակ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Սաշիկ Սարգսյանը պետք է հատկապես 18.5 կամ 30 միլիոն դոլար նվիրաբերի պետությանը, ու այս օրերին հանգիստ է վայելի Իսպանիայում։
Համար անկեղծ ասած ինձ հայտնի չի դեպք, երբ որ ինչ-որ մեկը ձեր ասածի նման վճարում է արել և ազատվել է պատասխանատվությունից։ Կարող եմ մի բան ասել, ձեր ասած շրջանակի ոչ մի մարդ, ովքեր ում մեղավորությունը կապացուցվի, որը մեկը պատասխանատվությունից չի խուսափի, և բացառվում է, որ կուլիսային ինչ-որ գործարքներ տեղի ունենան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան հեղափոխության քաղաքական արդյունքը նոր իշխանության կազմավորումն է, որը իրականացվել է դեկտեմբերյան ընտրություններով, բայց դրանք այնուամենայնիվ տեղի են ունեցել հին եղանակով։ 5 տարի անց կգա նոր ընտրությունների ժամանակը։ Իշխող ուժի իմքայլի համոզմամբ հարկ է բարեփոխել ամբողջ ընտրական համակարգը։ Խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի նախաձեռնությամբ մեկնարկում են քաղաքական քննարկումներ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը քաղաքական ուժերին խորհրդարանի ամբիոնից հրավիրեց միասնական ջանքերով ընտրական բարեփոխումներ մշակելու։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ նախորդ ազգային ժողովը երկու անգամ տապալեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության մշակած ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթի ընդունումը, մեծամասամբ հանրապետականների ջանքերով։
Ընտրական ինստիտուտները ևս ունեն կատարելագործման կարիք, և ես ուզում եմ օգտվեմ առիթից և քաղաքական ուժերին հրավիրեմ ընտրական բարեփոխում ների մշակման փուլ սկսելու միասնական ջանքերով, և ուզում եմ միանգամից հայտարարել, որ մենք չունենք այդ թվում և սահմանադրական սահմանափակումներ և խոչընդոտներ, այսինքն գործողում ենք, բայց երբ մենք միասին պայմանավորվենք, կարող ենք նաև ավելի արմատական փոփոխություններ մշակել և իրականացնել։
Իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանի խոսքով հրավիրում են թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ուժերին։ Առաջիկայում կհստակեցվի նաև ձևաչափը, որտեղ և ինչպես են աշխատում։ Ժամկետների սահմանափակումը Սթովակիմյանի չկա, բայց ասաց, իշխանությունը հաստատակամ է խորհրդարանական հաջորդ ընտրությունները արդեն բարելավված ընտրական օրենսդրությամբ անցկացնել։
Փապշտապչուր բաներ անելու խնդիր չունի։ Մեզ պետք է մեր ընտրական օրենսգիրքը և ընդհանրապես նույն կուսակցությունների մասին օրենք, այսինքն քաղաքական դաշտը կարգավորող օրենսդրությունը հղկել և բերել այնպիսի վիճակի, որ դա նպաստի ամբողջ քաղաքական դաշտի զարգացմանը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանը կարծիք հայտնեց. Միրզոյանի այսօրվա առաջարկը դեռ հստակ, վերջնական և պաշտոնական չէր, երբ կոնկրետություն կլինի, կմասնակցեն քննարկումներին, կներկայացնեն իրենց մոտեցումները։ Հիմա դրանցից խոսելը վաղ համարեց։ Գագիկ Սարուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն անմիջապես արձագանքեց ազգային ժողովի նախագահի առաջարկին, ասաց անպայմանորեն մասնակցելու են ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներին։ Զոհրաբյանն իրենց նպատակը կարճ ձևակերպեց՝ մշակել այնպիսի ընտրական օրենսգիրք, որը չի ունենա սողանքներ։
Հույս դնել, որ ինչքան էլ երկրում քաղաքական մթնոլորտ է փոխվել, չի լինի պաշտոնյա, որը այդուհանդերձ չի մտածի ընտրական օրենսգիրքը շրջանցելով իշխող քաղաքական ուժի շահը սպասելու, ես այդ հեքիաթներին չեմ հավատում, ինչը ես տեսա նաև դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրության ժամանակ, երբ որ ես առաջադրվել էի Սյունիքի և Վայոց ձորի թիվ 12 ընտրատարածքում եղան պաշտոնյաներ, նաև մարզպետի Մակարդակով, ովքեր խիստ շահագրգիր էին իշխող քաղաքական ուժի հաղթանակի համար, և իհարկե գրեհիկ միջամտություններ չեն եղել, բայց այսպես ասեմ, հա, տերյանական հուշիկ ուղղորդումներ եղել են։
Ընտրական գործող օրենսդրությամբ խորհրդարան անցնելու համար կուսակցություններին անհրաժեշտ է հավաքել 5 դաշինքներին 7% ձայն։ Զոհրաբյանը կարծում է արժեն նվազեցնել շեմը, օրենքով ամրագրել հերուստաբանավեճերի անցկացումը, նաև ընտրացուցակի առաջին եռյակի պարտադիր մասնակցությամբ։ Այնուհանդերձ Բարգավաճ Հայաստանի համար ըստ Զոհրաբյանի ամենասկզբունքային ռեյտինգային ընտրակարգի վերացումն ու 100% համամասնականի անցումն է։
Ես դա համարում եմ ընտրությունները ապաքաղաքականացնելու ամենավտանգավոր ընտրակարգերից մեկը, ինչը ներդրվեց նախորդ իշխանության ժամանակ, որպիսի կարողանան թաղային հեղինակություններով ապահովել առավելագույն ձայն իշխող կուսակցությանը։
Իշխանությունը ևս իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանի խոսքով կարծում է, ռեյտինգային համակարգից պետք է հրաժարվել։ Իշխող ուժից ևս կարծիքներ են հնչել։ 2.5 միլիոն ընտրող Հայաստանում չկա, Հովակիմյանն ասաց, իրենք կարևորում են ընտրացուցակներում իրական թիվ ունենալն ու նախընտրական քարոշչությանը սահմանում տալը։
Երբ որ դա սահմանվում չի, մարդը չգիտի, խախտես չխախտես, ոնակ նույն դատարանը կամ նույն կենտրոնական տրականը, կարա հայեցողական գնահատի։
Ինչ վերաբերում է արմատական փոփոխությունների մասին ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությանը, Վահագն Հովակիմյանի խոսքով Միրզոյանը նկատի ուներ սահմանադրական փոփոխությունները։
Հայտարարություն վերաբերում է ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, ընտրական համակարգի բարելավման հետ կապված, եթե նույն սահմանադրությամբ անհրաժեշտ կլինի փոփոխ, կընտրեմ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա ապրիլ-մայիսի համաժողովրդական ընդվզման մասնակիցներից շատերը իրավապահների կողմից բռնության են ենթարկվել, ոստիկանները իշարը սալ միջոցների կիրառել են զարյատեսակի լուսաձայնային նռնակներ։ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի տապալումից հետո, ինչպես ասում են, երկրում իրավիճակ է փոխվել, և հիմա իրավապահները զբաղվում են նախկին փոխոստիկանապետ, ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանի գործով։ Լսենք Նաիրա Գյուղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի նախկին փողոստիկանապետ, ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է կողմերին ծանոթացման։ Հատուկ հնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս գործի վերաբերյալ հանդես կգան պաշտոնական հաղորդագրությամբ գործը դատախազություն ուղարկելուց հետո։ Գեներալ լեյտենանտ Երանոսյանը մեղադրվում է հեղափոխության օրերին ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցներ կիրառելու ժամանակ պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, ազատությանը փոխանցեց նրա պաշտպան Տիգրան Սաֆարյանը։
Ամբողջական գնահատական հիմնամասը չեմ կարող տալ, Երանոսյանը մեղավոր չի ճանաչել, շարունակում է դիրքորոշման մնալ։ Գործինյութերը բազմացավալ են, ընդհանրումելուց հետո մենք արդեն ավելի մանրամասն մեր դիկորոշումը կհայտնենք։
Այս գործով ըստ փաստաբան Արաղ Արագյուրյանի անցնում է ավելի քան 20 տուժող։
Ինչպես գիտեք, բազմաթիվ քաղաքացիներ եւ լրագրողներ մարմնական վնասվածքներ են ստացել, տուժողների թիվը հասնում է մոտ 20 կամ ավելի տուժող, քանի որ դեռ լիարժեք չեմ ծանոթացել քրեական գործին, շատ մանրամասներ են, չեմ կարող ներկայացնել, բայց ամեն դեպքում դա դրական եմ համարում, ի վերջո հույս ունեի, որ այս գործի վերջը ավարտին կհասնի, հաշվի առնելով, ինչպես գիտեք, 2016 թվականի ինը տա եղավ, բայց քանի որ իշխանությունը փոխվել եւ նոր Հայաստանում եւ շատ ուրախ եմ, որ նման տասք եղավ։
Խարագյուզյանը տուժող Յուրի Սողոյանի շահերն է ներկայացնում։ Պատմում է, որ Սողոյանը որպես շարքային քաղաքացի մասնակցում էր ապրիլի 16-ին Բաղրամյան Պողոտայի բողոքի ակցիային, երբ կիրառվեցին հատուկ միջոցները եւ վնասվեցին նրա երկու ոտքերն էլ։
Ոչ քաղաքական կուսակցության անդամ է, նա սովորական քաղաքացի էր, խաղաղ եկել էր ցույցի, որովե բռնություն կամ որովե հակաօրինական գործողություններ չի կատարը, պարզապես հավաքի ժամանակ կանգնած է եղել, այնտեղ ինչպես տեսակ անընդհատ հատուկ միջոցներ էին կիրառում Բաղրամյանում, որի արդյունքում նա ստացել է մարմնական վնասվածք, բեկորային վնասվածքների։ Հիմա որոշչապով լավ է, բայց նա երկու շաբաթ չի կարող քայլել, քանի որ հիմա նրա ոտքը որ նայենք, նույնիսկ մինչև հիմա այդ բեկորները իր ոտքի մեջ են, այսինքն լիարժեք որ ասես ապակինվել է, այդպես չի։
Անցած սեպտեմբերին, երբ հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք առաջադրեց Երանոսյանին, նրա փաստաբան Սաֆարյանն ազատության զրույցում ասել էր, որ հեղափոխության օրերին թե Բաղրամյան Պողոտայում, թե Արցախի փողոցում ստեղծված իրադրությունն այնպիսին էր, որ կային հատուկ միջոցներ կիրառելու պայմաններ, հիմքեր եւ այդ միջոցները կիրառվել են։ Փաստաբանի շեշտադրմամբ հատուկ միջոցները կիրառվել էին բախումները կանխելու համար։ Հեղափոխության օրերին Բաղրամյան Պողոտայում հատուկ միջոցներից ամենածանր վնասվածքը ստացած Զավեն Գրիգորյանը պնդում է, հենց Լևոն Երանոսյանն է նռնակ նետել, ինչ հետևանքով վնասվել են իր ոտքեր ու ինքը մինչև օրս հենակներով է տեղաշարժվում։ Երանոսյանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, ասում է Գրիգորյանը։
Ինչ բախման մասին է խոսքը, ինքը իր ձեռքով է գցել, գիտեք, այդ ապացուցված է, հենց ֆակտ կա, որ ինքը իր ձեռով գցումա ու այդ տպին ոտքի տակատ, այդ հատուկ քնչականը ունի այդ վիդյոները, որ նայեք այդ վիդյոն կտեսնակ, ոնց է գալիս նենգաբար զինվորների հետևից ռումբը գցում ու գալիս է հենց այդ ռումբը ոտքի տակատ դրանքում, խնդիր էլ չկա դա ապացուցելու, ինչի մասին է խոսքը։
Զավեն Գրիգորյանը կառավարությունը դիմել, որպեսզի փոխհատուցվի իր կրազնյութական վնասը, նա շինարարական գործունեությունը ծավալել տարբեր երկրներում, նաև Հարևան Վրաստանում, վնասվածքների պատճառով այժմ չի կարող աշխատել։ Փաստաբան Արաղ Արագյուրյանն իր հերթին կարծում է, որ հենց գեներալ լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանը պետք է փոխհատուցի տուժողներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնա ծռերի գործով դատական նիստը վերջին միջադեպերից հետո անցկացվում է դռնփակ ռեժիմով, բայց այդ եղանակով էլ տեղի ունեցող լսումների ընթացքում վեճեր են առաջանում։ Ի վերջո օրակարգում համաներման խնդիրն է, ավելի ճիշտ դրա նկատմամբ տուժողների վերաբերմունքը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սասնածռեր զինված խմբի 10 անդամների գործով դրմփակ նիստը դատավոր Մեսրոբ Մակյանը սկսեց 2 մեղադրյալի ու 1 տուժողի նկատմամբ նախազգուշական սանկցիա կիրառելով։ Նախորդ նիստի ընթացքում, երբ Շենգավիթի նախկին ոստիկանապետ տուժող Արամ Հովանիսյանը ցուցմունք տալիս ասել էր, որ ոստիկանները զինված չեն եղել, դահլիճում ու ապակիներից այն կողմ իրարանցում էր սկսվել։
Տուժող Արամ Հովանիսյանը, ինչպես նաև Համբաստանյաններից Գագիկ Եղազարյանը եւ Արեք Յուրեղյանը, խախտելով դատարանում սահմանված կարգը, չեն ու նախագահ դատավոր իրավիճակ կարգադրություններին որոշումը կայացնում նշված անձանց նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա նկատողության ձևով։
Շարունակելով իր ցուցմունքն այսօր Շենգավիթի նախկին ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանն առարկեց, որ համաներում է կիրառվի 2016-ին ՊՊՑ գունդը գրավված Սասնածռեր զինված խմբի 10 անդամների վրա։ Հաջորդը ցուցմունք տվեց շտապօգնության բժիշկ Նորայր Թևանյանը, պատասխանելով մեղադրող դատախազի պաշտպանական կողմի ու դատավորի հարցերին, արդյոք իրեն համարել է պատանդ, ասաց, թե եվ գնդի տարածքը լքելու ֆիզիկական արգելք չի եղել, այդուհանդերձ ինքը չի էլ խնդրել, որ իրեն ազատ թողնեն։ Պատմեց, օրեր անց ինքնու շտապօգնության մյուս բժշկուհին գիշերը թաքուն փախել են տարածքից։ Մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը նկատեց, պատասխանները հակասական են։ Այս գործով անցնող Պավել Մանուկյանը նույնպես հարց ուղղեց բժշկին.
Ես հաստատ չի ուղենա 4 օր մնալ նման վայրում, տենց զինված մարդկանց հետ, դրսից կրակոց, ներսից կրակոց, բայց ամենը դեպս ոչ թե բռնի ինչ-որ փակի տակ պահել, ուղղակի իրավիճակը այնպեսին էր, այնպեսի վտանգ ու լարվածություն, երբևից այս նման սիտուացիա կյանքում չի եղել։ Դրանով որևէ կտրուկ քայլ ես ինքս չէի փորձում անել, ուղղակի այդ պահը, որ արդեն գիշեր էր, տեսա, որ կա որոշ հնարավորություն լուծելու այդ սիտուացիան և վտանգ ավելի քիչ, դրա համար արտանցեցի մարմնային օբյեկտը։
Ձեզ դուժող մեր տղաների կողմից ճանաչում եք։
Այսինքն որևէ վատ վերաբերմունք։
Հասկացա, չէ, մեկ հանդեպ ընդհանրապես որևէ մեկիս հանդեպ որևէ ինչ-որ ավելորդություն երբեք չի եղել։
Շտապօգնության բժիշկ Նորայր Թևանյանը չարարկեց, որ համաներումը տարածվի ծռերի 10 անդամների վրա։ ՊՊՑ գնդի 3-րդ հատուկ գումարտակի ոստիկան Գարիկ Մաթևոսյանն ասաց, Սասնածռեր զինված խմբի անդամների կողմից գրաված ՊՊՑ գնդում գտնվելու իր 7 օրերի ընթացքում ոտնահարվել են իրավունքները, սահմանափակվել ազատությունը։ Դատարանում պատմեց, ներսում գտնվելու ընթացքում խմբի անդամներից լսել է, որ ոստիկանության սպանված գնդապետ Արթուր Վանոյանի զենքը խմբի անդամներից Սմբատ Բարսեղյանի մոտ է եղել։ Իդեպ, հենց Սմբատ Բարսեղյանն է մեղադրվում ոստիկան Վանոյանի սպանության մեջ։ Մաթևոսյանը նաև ասաց, որ զինված խմբի անդամներից Արմեն Բիլյանը փորձել է կրակել իր վրա, բայց Պավել Մանուկյանը թույլ չի տվել։ Բիլյանն ու Մանուկյանն ասացին, դա սուտ է։
Դուք ինչ եք անում, որ ես էլ ուզում եի փորձել ձեր վրա կրակել։
Այնտեղ նշված որ ուզում են մեքենաները այրեն, մեր սեփական մեքենաները զինված խմբի անդամները։ Ես էլ մեքենան ասեցի Պավել Մանուկյանին, տանենք ավտոպարկ, մի գնացեք մեր մեքենաները, մենք իշ մեղք ունենք, որ ձեր գործողությունների հետ կապած պետքա մենք վնաս կրենք։ Ես կոտրել եմ Դավիթի մեքենայի ապակին, որպեսզի փակեր դռները, իրա մեքենան էլ տեղաշարժեի, դուք էլ բարկացաք եւ զենքը պահեցիք վրես եւ ուզում եք կրակեք Պավել Մանուկյանին չտվեց։
Դու մեքենայի ապակին խփեցի դիտավորությամբ, ջարդեցի ձերքը ագին վնասեցի, Դավիթն էլ ինձ տեսելա, սրիկայի նման խապելես, որ դու չես եղել, նման բան չեղ է, սուտ ես խոսում դու։
Դիլյան, դուք
եք խոսում։ Ուտեղ էլ ուզում էր հերոսանայր Օսիպյանն ու Եղեզարյան Վարդանը բազմիցս նշել են, որ վեր ինքի տեղը։
Դատանը ձեզ նկատողություն է հայտարարում ձեր պահվածքի համար։
Երկու ժամում այսօր 5 դուժող հարցակնվեց, նրանցից 4-ն առարկեցին, որ Սասնածռեր զինված խմբի 10 անդամների նկատմամբ համաներում կիրառվի։ Չարարկեց միայն շտապօգնության բժիշկ Նորայր Թևանյանը։ Մեղադրող դատախազը միջնորդեց, որ հաջորդ նիստին դատարանում հարցակնվի նաև սպանված ոստիկան Յուրի Տեփանոսյանի հայրը, որը պնդում է, որ իր որդուն ոստիկաններն են սպանել։ Դատախազը նաև հավելեց, որ Տեփանոսյանի հայրը սկավառակ է ներկայացրել դատախազություն։ Դատավորն ասաց, սկավառակը կկծվի գործին ու կհետազոտվի։ Այսօրվա նիստին դեպ դրմփակ էր, գործով անցնողների հարազատներն ու աջակիցները հավաքվել էին դատարանի առջև, ներսում միայն լրագրողներն էին։ 2016-ի հուլիսի 17-ին հիշեցնենք, Սասնածռեր զինված խումբը գրավել ու շուրջ 2 շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության Պարեկապահակային ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհված 3 ոստիկաններից Յուրի Տեփանոսյանի և Արթուր Վանոյանի սպանության համար մեղադրվում է զինված խմբի անդամ Սմբատ Բարսեղյանը, իսկ Գագիկ Մկրտչյանի սպանության համար Արմեն Բիլյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի վարչապետի Բրուսելյան այցի մասին այսօր մեր ստուդիայի հյուրներ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Արսեն Գասպարյանը, Կարլեր Ասլանյանի հետ զրույցում նա խոսել է Բրուսելյան հանդիպումների և տպավորությունների մասին։
Պարոն Գասպարյան, դուք Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցում էիք Բրյուսելյան այցի ժամանակ, նախ ընդհանրական մի գնահատական Եվրոպական Միությունում Հայաստանն ինչ համբավ ունի, զգուշավոր են, թե իսկապես կա անկալումը, որ սա ժողովրդավարական երկիր է կամ առնվազն դրան ձգտող պետություն է, հատկապես հետխորթային երկրների հետ համեմատության ֆոնին։
Չէ, զգուշավոր որևէ մոտեցում չկա Հայաստանի հանդեպ, անկալումը միանշանակ դրական է և պետք է ասեմ բացառիկ դրական, քանի որ այս ժողովրդավարական փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցան Հայաստանում, ապացուցեցին, որ Հայաստանը իրոք դարձել է մեր տարածաշրջանի առաջատար երկրներից մեկը ժողովրդավարության հարցում։ Վարչապետի այցը կարելի է բաժանել երկու մասի։ Նախարաջի հերթին դա վարչապետի ելույթն էր Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեում, և նաև վարչապետի երեք հանդիպումները Եվրոպական Միության գործադիր ճյուղի ներկայացուցիչների ղեկավար անդամների
Միության կողմից ինչ ազդակներ կան, ինչի վրա են հիմա իրենք կենտրոնանում Հայաստանի դեպքում, այսինքն ինչի համար են պատրաստ փող տալ, եթե ավելի կարճ ձևակերպենք։
Նախ եւ առաջ մենք գիտենք, որ 10 պետք է նայենք մեր հարաբերությունները Եվրոպական Միության հետ համապարփակ եւ ընդլայնված համաձայնագրի շրջանակներում, որը արդեն Եվրոպական Միության 28 երկրներից 10-ը վավերացրել են, և այս վավերացման գործընթացը իհարկե արդեն իրավունք է տալիս մեզ և Եվրոպական Միությանը սկսել կիրառումը պայմանագրի։ Վարչապետը մի քանի կոնկրետ ծրագրերի մասին է խոսել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ, մասնավորապես ոստիկանության ոլորտում բարեփոխումները, մեր դատական համակարգի բարեփոխումները, ինչպես նաև կալանավորման վայրերի բարեփոխումները, որպեսզի սկսեն միասին մեր հետ աշխատել և դրանք իրականացնել։ Իհարկե այստեղ պետք է նշել նաև շատ կարևոր տնտեսական մի շարք նախագծեր, որոնք վերաբերում են ջրամբարների կառուցմանը Հայաստանում, ջրերի ռեսուրսների ճիշտ օգտագործմանը,
կառավարմանը,
ինչպես նաև Սևանի և Հրազդան գետի ավազաներում նույնպես ջրային ռեսուրսների օգտագործմանը, Քաջարան-Սիսիան հատվածի կառուցմանը և մի շարք այլ պրոյեկտներ, որոնք արդեն կոնկրետ ծրագրեր են, և մենք միասին Եվրոպական Միության մեր գործընկերների հետ պետք է աշխատենք և այդ ճանապարհային քարտեզը ավարտենք, որպեսզի սկսենք իրականացնել այդ ծրագրերը։
Վարչապետի խորհրդական Արսեն Գասպարյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը, զրույցը ամբողջությամբ դուք կարող եք դիտել այցելելով մեր կայքեջ azatutyun.am։ iPhone, ARM tablet եւ այսպես կոչված խելացի սարքավորումներ, գադջետներ, համակարգիչներ, ծրագրեր, նավթ եւ գազ չունեցող Հայաստանում թվային տեխնոլոգիաների զարգացումն է արդիական երկիր կայացնելու երաշխիքներից մեկը։ Այդ ոլորտում նկատելի հաջողություններ գրանցած ընկերություններից է Technology and Science Dynamics, բայց պարզվում է, արտադրանքը առաջ տանելու հարցում ԵԱՏՄ տարածքում կան բյուրոկրատական խոչընդոտներ, 4 լիցենզիաներից 3-ն է ճանաչվել, մեկի հարցը դեռ արկախ է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում գործող Technology and Science Dynamics ընկերությունը, որը հայտնի ARM-ֆոների ու ARM-թաբերի արտադրողն է, 2017 թվականի հունվարից չի կարողանում իր արտադրանքը վաճառել Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում, որովհետև հայաստանյան կառույցների տված 4 հավաստագրերից մեկը ԵՏՄ մյուս երկրները չեն ճանաչում։ Այս մասին Ազատության այդ զրույցում ասաց ընկերության հիմնադիր տնօրեն Վահան Շաքարյանը։
Մեր արտահանման համար մեզ հարկավոր է 4 սերտիֆիկատ, ծագման սերտիֆիկատ, ազգային անվտանգության սերտիֆիկատը, որ նրա մեջ ուրեմն ոչ մի սխալ, այսպես ասած, ուրեմն մասեր չկան, երրորդը դա ցածր լարման հոսանքի օգտագործման ապահովման սերտիֆիկատը, եւ մյուսը, որը կոչվում է ԿԱՊԻ համապատասխանության սերտիֆիկատ։ 4 սերտիֆիկատն էլ մենք ունենք որը տրվում է Հայաստանում։
Այսինքն Հայաստանի պետական մարմինների կողմից։
Այո, որը, այսինքն, եթե մենք մտնում ենք այս ՀՀ երկրների մեջ, գոտի, տնտեսական գոտի, դա արդեն
դա դեֆոլտ ենթադրում է, որ եթե ՀՀ անդամ,
այո, հիմա պարզվում է, որ 4-ից 3-ը ընդունվում է, բայց 1-ը կապի համապատասխանության սերտիֆիկատը չի ընդունվում։
Ինչու՞։
Բացատրությունը միջև այսօր ճիշտ ասած չեն կարողանում ճիշտ տանալ։
Ըստ Շաքարյանի, ընկերությունը հիմնադրվել է 2013-16-ի վերջին, այն ուներ մոտ 150 աշխատակից, սակայն 2017-ից, երբ այլևս չի կարողանում արմֆոները ու արմթաբերը վաճառել ԵՏՄ շուկայում, գերազանցապես Ռուսաստանում, ընկերությունը կանգնում է ֆինանսական լուրջ խնդրի առջև, հարկադրված աշխատանքից ազատում է 120 հոգու, իսկ անցած 2 տարվա ընթացքում Շաքարյանը իր կորուստները գնահատեց առնվազն $1 million. Ընկերության արտադրած արմթաբերը այսօր էլ կարելի է տեսնել կառավարության նիստերի դահլիճում։
Դուք դիմել եք Հայաստանի պետական մարմիններին։
Իհարկե, իհարկե, առաջի 2 տարին մի քիչ սպասի, 2 շաբաթից 1 ամսից տոներից հետո, եւ դա հետեւեց 2 տարուց ավելի։ Հիմա նոր կառավարությունը ճիշտ ավելի ակտիվորեն սկսեց դրանով զբաղվել, բայց միջև այսօր նորից այդ հարցը չի լուծվում, եւ ամենացավալին նա է, որ անհասկանալի է, թե ինչն է պատճառը, եթե մենք նույն տտեսական գոտում ենք, ապա այդ ոնց է, 4 սերտիֆիկատից 3-ը ընդունվում է, 1-ը չի ընդունվում։ Ինչի հենց այդ 1-ը չի ընդունվում։
Հայաստանը Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է այդ կառույցի ստեղծման հաջորդ օրվանից, 2015 թվականի հունվարի 2-ից։ Միության կառավարող մարմինը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը ներկայում ղեկավարում է Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Դիմել ենք եւ ոչ մեկ անգամ, եւ Կարինե Մինասյանն ենք դիմել, եւ Տիգրան Սարգսյանն ենք դիմել։ Ես ուղղակի այսօր զարմանում եմ նման աշխատանքի վերաբերունքին, երբ որ մեր հարցերի ուշադրությունը կորած է, չկա նման հարց։
Այսօր ձեզ չեմ պատասխանել։
Պատասխանում են ինչ-որ ժողովներով, վիդեոկոնֆերանսներով, որի ժամանակ ոչ մի հարց չի լուծում։
Այս խնդրի առնչությամբ ազատությունը գրավոր հարցում է ուղարկել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, պատասխան դեռ չունենք։ Փոխարենը մեր հարցերին համաձայնեց պատասխանել Հայաստանի տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարար Ալբերտ Բաբայանը, ում խոսքով ԵՏՄ-ին անդամակցելիս Հայաստանը չի միացել մի համաձայնագրի, ըստ որի որոշակի արտադրատեսակների համար սահմանվում են գնահատման լրացուցիչ փաստաթղթեր, ու պաշտոնական Երևանը չի միացել համաձայնագրին, որպեսզի հայաստանյան տնտեսվարողների համար լրացուցիչ պահանջներ չառաջանան այդ արտադրատեսակները իրացնելիս։
Եթե չենք միացել, ակնհայտ չէ, որ հետևաբար հայաստանյան ընկերությունների համար խնդիր ենք ստեղծում։
Այն ժամանակ եղել է հետևյալ նկատառումը, որ մենք դրան անդամակցեինք, միանայինք, ապա Հայաստանի Հանրապետության արտադրողների համար, ներմուծողների համար մենք սահմանելու ենք լրացուցիչ տեխնիկական խոչընդոտներ։ Այդ նկատառումից ելնելով Հայաստանի Հանրապետությունը դա չի վավերացրել։
Իսկ մենք այն ժամանակ այդ կապի համապատասխանության համաձայնագրին չմիացանք, որովհետև մտածում էինք ներմուծողների մասին ավելի շատ, ճիշտ է։
Ոչ միայն ներմուծողների, այլ նաև արտադրողների, որոնք իրենց արտադրանքը իրացնում են տեղական շուկայում։
Ըստ փոխնախարարի, նոր կառավարության օրոք հարցը ակտիվորեն քննարկվել է ԵՏՄ շրջանակում, եւ արդյունքում միության փոխվարչապետերի խորհուրդը անցած տարվա սեպտեմբերի 14-ին հաստատեց մի որոշում, որը թույլ կտա Technology and Science Dynamics-ին իր արտադրած հեռախոսներն ու թաբերը Ռուսաստանում վաճառելու համար այդ երկրից ստանալ համապատասխան հավաստագիր։ Միջդեռ գործող կարգավորման համաձայն նման հավաստագիր ստանալու համար պետք է Ռուսաստանում ընկերություն գրանցել, ինչը Վահան Շաքարյանի խոսքով հայաստանյան ընկերության համար ծախսատար է ու ժամանակատար, բայց ամենակարևորը այդ պարագայում արմֆոներն ու արմթաբերը պետք է վաճառվեն ռուսաստանյան ընկերության անվան ներքո։ Ըստ Ալբերտ Բաբայանի փոխվարչապետերի խորհրդի, այդ որոշումը ուշ ստանալու համար պետք է ստանա ԵՏՄ բոլոր երկրների ավանությունը, Ղրղզստանը վերջին երկիրն է, որը անցած տարվա դեկտեմբերին տվել է իր համաձայնությունը։
Եվ ներկայում ԵՏՄ կոլեգիային մոնիտորինգ է իրականացնում, որպեսզի հասկանա ինչ փուլում է ասել փոխվարչապետների խորհրդի որոշումը, եւ մենք համապատասխան նաեւ գրություն ենք ստացել ԵՏՄ կոլեգիայից, եւ ակնկալում ենք, որ այս մարտի մեջ, քանի որ ինքը առաջի երամսյակը նորա լրանում, այսինքն մենք արդեն ամբողջական պատկերը կիմանանք, թե որտեղ է հասել այդ գործողությունը։
ըստ փոխնախարարի որոշումը կսկսի գործել առաջիկայում։ Միաժամանակ Բաբայանի խոսքով հայաստանյան ընկերությունը այսօր էլ կարող է նման հավաստագիր ստանալ Ռուսաստանից առանց այնտեղ ընկերություն գրանցելու եւ այդ առաջարկը արվել է Վահան Շաքարյանին, պարզապես քանի դեռ ԵՏՄ փոխվարչապետերի խորհրդի նշված որոշումը ուժի մեջ չի մտել նման հավաստագիր ստանալ ավելի թանկ կլինի։ Վահան Շաքարյանը հերքում է, որ իրեն նման տարբերակ է մատնացույց արվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հայաստանում ժամանակ առ ժամանակ օրակարգ է բերվում դրսում ապրող և զորակոչից խուսափած տղամարդկանց վճարի դիմաց այսպես կոչված ներում շնորելու հարցը։ Այդ քաղաքացիները գումարը փոխանցելու դեպքում ստանում են հայրենիք օրինական կարգով վերադառնալու և դատական քաշքշուկներից ազատվելու հնարավորություն։ Ամեն անգամ իշխանությունն ասում է, թե այս տարի էլ ու վերջ ապագայում ոչ մի նոր ամնիստիա։ Մի կողմից լավ է, երբ մարդիկ վերադառնում են, մյուս կողմից բանակում ծառայողը կարող է դրանում ինչ-որ անարդարություն և վիրավորանք նկատել։ Բարդ հարց է, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, որով առաջարկվում էր երկարաձգել օրենքի ժամկետը։ Ըստ այդմ զինծառայություն չանցած և մինչև 2019-ի մարտի 1-ը 27 տարին լրացած անձինք կարող են սահմանված կարգով վճարում կատարել և քրեական հետապնդումից ազատվելով վերադառնալ Հայաստան։ Նախագիծն անցավ միաձայն, կողմ քվեարկեցին դահլիճ ներկա բոլոր 122 պատգամավորները։
Շնորհավորում եմ, պարոնակ, 2-1 օրենք ամբողջությամբ եւ 1 առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց, սրանք մեր ընդունած առաջին օրենքներն էին, հատկանշականը երկուսն էլ ներկայացված ընդդիմության կողմից, ես կարծում եմ այս կառուցողական աշխատավորը մենք կկարողանանք շարունակել։
Նախագծի առաջարկը Լուսավոր Հայաստան խմբակցությանն էր, որի քարտուղար Գևորգ Գորգիսյան ազատության հետ զրույցում ասաց, պետք է հնարավորություն ընձեռվի քաղաքացիների ներգաղթին։
Մենք ունենք շատ մեծ փյուրք և սա լուրջ խնդիր է, քանի որ մեր մոտ օրենքով անկախ նրանից դու քանի տարեկանում ես դուրս եկել Հայաստանից, այսինքն ծնողները գնացել են շատ փոքր տարիքում երեխաներին տանելով, և այդ բոլոր քաղաքացիները հիմա քրեական հետապնդման մեջ են, և պետք է այս քաղաքացիներին հնարավորություն տրվի վերադառնալ հայրենիք։ Մինչև այս տարվա մարտի 1-ը բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր դարձել են 27 տարեկան ու փաստորեն այլևս զինապարտ չեն, կարող են վերադառնալ հայրենիք, վճարել ամեն բաց թողած զորակոչի համար 200 000 դրամ գումար, մոտ 3 600 000 դրամ է անում գումարային, և արդեն ազատ ելումուտ ունենալ Հայաստան, բնակվել Հայաստանում, ինչը ավելի խրախուսելի է բնականաբար։
28-ամյա Վահագն Մարտիրոսյանը, ով ուսման նպատակով մեկնել է Ֆրանսիա, ասում է, ցանկությունը մեծ է վերադառնալու Հայաստան և պատրաստ է նախատեսված գումարը վճարել։
Շատ կարևոր է, որովհետև ես անձամբ միակ մարդը չեմ, որ դուրս ենք եկել զուտ ավելի լավ ուսում ստանալու համար, և ուրիշ նպատակներով մարդիկ դուրս էին եկել, սակայն ցանկությունն են վերադառնալ Հայաստան, սակայն ոչ ոք չի ուզում գա 3 տարի ուղակի բանտում նստի, հենց որ իմ ճանաչած բոլոր մարդիկ, ու ամենակիչը մի 10-15 հոգու մասին եմ խոսում, բոլորն են ցանկանում են վերադառնալ և իրենց ձեռք բերած գիտելիքները բնականաբար կիրառեն Հայաստանում։
27-ամյա Թովմաս Թերզյանը 9 տարի ինչ ապրում է Մարսելում, օրենքի երկարաձգումը ողջունում է, սակայն կարծում է, որ այս խնդիրն արմատապես լուծում է պահանջում, առաջարկում է մշակել օրենք, որով թույլ կտան արտերկրում ապրող քաղաքացիներին մինչև 27 տարեկան է լրանալը հնարավորություն ընձեռվի ազատ ելումուտ անել Հայաստանում։
Շատերը բանակից չի, որ փախել են, պետք է իրենց տարբերել դասալիքներից, եթե կա մարդ, որը ինչ-ինչ պատճառներով դրսում է և նրան զրկել հայրենիքի հետ կապից, դա ուղղակի կորուստ է, որ մենք իրավունք չունենք մեզ այսօր շռայլելու այդպիսի կորուստ, այդ հազարավոր երիտասարդները, որոնք վաղը պետք է ներկայացնեն մեր երկիր ու հանրապետությունը, մենք իրենց ուղղակի կորցնում ենք դրսում, որովհետև նրանք դրսում ձևավորվում են, դրսում ընտանիք են կազմում, դրսում աշխատանք են կազմում, ուստի խնդիրը կանում է նրանում, որ պետք է այդ երիտասարդներին տարվա մեջ հնարավորություններ տրվի վերադառնալ հայրենիք, եթե պետք է 27 տարեկանում գումար վճարեն, ինչի 22-ում, 23-ում, 24-ում պետք է ապրեն Եվրոպայում, թող նախորոք ստորագրեն գումարը, հանձնարեն վճարել գումարը, փոխանցեն ամիս առ ամիս, կամ ինչ որ մի տարբերակ թող մտածի հանձնաժողովը և առաջարկի, որպեսզի երիտասարդները կապի մեջ լինեն, որովհետև 27-ից հետո արդեն հիմա ինքս ինձ, ես հիմա չեմ հասկանում, ես Երևանցի եմ թե Մարսելացի եմ։ Հիմա ես պատրաստվում եմ երկալ Հայաստան եւ մշտական կարծիքն հաստատել, բայց ինչքանով կհամոզվի, չգիտեմ, ոչ մեկ չգիտի, որովհետեւ իմ համար հիմա դա շատ անսովոր է լինելու, բնականաբար։ Սեփական հայրենիքս ինձ անսովոր է լինելու, որովհետեւ օրենքը ինձ ցույց չի տվել, որ ես կապի մեջ լինեմ հայրենիքի հետ։
Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծուրն Հովանիսյանը նկատում է.
Դժվար է այստեղ գնահատական տալ, որովհետև տեսեք, մի կողմից շատ լավ է, որ մեր այսպես ասած հայրենակիցները հայրենիք վերադառնալու հնարավորություն կստանան եւ այլն, բայց մյուս կողմից հասկանում ենք, չէ՞, որ ասենք զինվորականները, զինծառայողները, նախկին ծառայածները մի քիչ այլ կերպ են, չէ՞, նայեմ սրան, որ իրենք գնացել են ծառայել, ինչ ինչ-որ մեկը, ասենք տարիների ընթացքում բացակայել իր համար կյանք է ստեղծել դրսում, միգուցե եւ հաջող բիզնես է վարել եւ այլն, եւ այսօր փաստացի ինչ-որ ֆիքսված գումարով կարող է ավելի ստանալ նույն իրավունքները այս պետությունից, ինչ մեն մարդը, ով գնացել է կյանքը վտանգել է։ Զինվորականի տեսանկյունից ինքը միանշանակ չի ընկալվում, մի քիչ հակասական բան էր կա։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային անդրադարձ հայկական աստառով տրոյկա դիալոգի սկանդալի բացասական ազդեցությունը դեռ երկար կզգացվի։ Հավանաբար իհայտ կգան զարմանալի և տհաճ նոր հանգամանքներ, ինչպես ասում են դրամագլուխը, սահմաններ չի ճանաչում, և ահա սկանդալի ալիքը հասնում է Եվրոպա։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայազգի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած տրոյկա դիալոգ ներդրումային բանկում փողերի լվացման սխեմայի բացահայտման հետևանքով արևմտյան մի շարք բանկեր խոշոր ֆինանսական վնասներ են կրում։ Կոռուպցիայի և կազմակերպված անձավորության հետաքննությունների միջազգային կենտրոնի հերթական ուսումնասիրությունը բացահայտել է Ռուսաստանից դեպի արևմուտք դրամական խողովակ, որի շնորհիվ ռուսաստանցի կոռումպացված քաղաքական գործիչներ, գործարարներ, հանցագործ աշխարհի ներկայացուցիչ թաքցրել են իրենց ունեցվածքը խուսափել հարկերից։ Ժամանակին Ռուսաստանում թերևս ամենախոշոր և բարի համբավ ունեցող ներդրումային բանկը, լրագրողների բնորոշմամբ տրոյկա լվացքատունը, ավելի քան 75 օֆշորային ընկերություններ է ստեղծել, որոնք հաշվեհամարներ են բացել եվրոպական բանկերում, որոնց միջոցով կեղծ գործարքներ կնքել, օրինականացնելով միլիոնավոր դոլարներ։ Հայազգի հայտնի գործարար և բարերար Վարդանյանի այսպես կոչված օֆշորային կայսրության անվանի հաճախորդներից է եղել նաև Պուտինի մերձավոր ընկեր միլիարդատեր ջութակահար Սերգեյ Ռոլդուգինը, ում անունը կապվում է խոշոր կոռուպցիոն գործարքների հետ։ Ինքը Ռուբեն Վարդանյանը կտրականապես հերքել է իր մասնակցությունը ֆինանսական այդ մեքենայություններին և պնդել, որ իր ստեղծած բանկային համակարգը գործել է թափանցիկ։ Մինչդեռ Լիտվական ուկիոբանկի փաստաթղթերի արտահոսքի շնորհիվ հետաքննող լրագրողները պարզել են, որ 2006-ից մինչև 2013 թվականը Վարդանյանի գլխավորած ներդրումային բանկում շուրջ 9 միլիարդ դոլարի փող է լվացվել։ Այդ սխեմաներում ըստ հետաքննող լրագրողների ներգրաված են եղել տասնյակ խոշոր եվրոպական բանկեր՝ Citigroup-ը, Raiffeisen Bank-ը, Deutsche Bank-ը, Danske Bank-ը։ Թեև ֆինանսական այդ կառույցներից շտապել են հերքել մեղադրանքները, այդուհանդերձ բացասական հետևանքները չուշացան։ Հետաքննության հրապարակումից ժամեր անց եվրոպական բանկային համակարգը բախվեց ցնցումների, ամենաշատը տուժել է Raiffeisen Bank-ը, որի բաժնե տոմսերը Լոնդոնյան բիրժայում կորցրել է ինքնարժեքի մոտ 13%-ը։ Սա վերջին 11 ամսվա ընթացքում բանկի ամենամեծ կորուստն է։ Raiffeisen-ը ստիպված եղավ հայտարարությամբ հանդես գալ և ներքին ստուգումներ նախաձեռնել, երբ Hermitage Capital հեղինակավոր հիմնադրամի ղեկավար Ուիլյամ Բրաուդերը դիմեց ավստրիական դատախազություն, պահանջելով ավստրիական այդ բանկում ստուգումներ անցկացնել։ Այն որ Raiffeisen-ը ներգրաված է եղել փողերի լվացման սխեմաներում, դեռևս 2008-ին պարզել էր Hermitage Capital-ի իրավաբան Սերգե Մագնիցկին, ով ամիսներ անց ձերբակալվել և սպանվել է մոսկովյան բանտում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպությունն իր հերթին հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ տրոյկա դիալոգի սխեմաների բացահայտումը վեր է հանում Եվրոպայում փողերի լվացման դեմ գործող համակարգերի աչք ծակող թերությունները։ Հակակոռուպցիոն կառույցը դիմել է Եվրամիությանը փողերի լվացման նկատմամբ վերահսկելու հասկող մարմին ստեղծելու պահանջով։ Հնդիմախոսները նկատում են, որ եվրոպական օրենքների խառնաշփոթ պատկերը խանգարում է փողերի լվացման դեմ պայքարին, քանի որ չկա կենտրոնական գերատեսչություն, որը կպատասխանի հանցագործության հետաքննության համար։ Փոխարենը խիստ են պատիժները նահանգներում, Transparency-ն մտադիր է դիմել ամերիկյան, ինչպես նաև բրիտանական իշխանություններին պահանջելու ստուգել այդ երկրներում Սբերբանկի մասնակցությամբ հնարավոր կեղծիքները։ 2012 թվականին տրոյկա դիալոգը գնաց ռուսաստանյան բանկային հսկա Սբերբանկը, հայտարարում է, թե առնչություն չունի լրագրողների մատնանշած ֆինանսական այդ մեքենայությունների հետ, բանկը պնդում է, որ կասկածելի փոխանցումները կատարվել են տրոյկա դիալոգի գնման գործարքին երբևէ առնչություն չունեցած ընկերությունների հաշվեհամարներից։ Փորձագետների համոզմամբ օֆշորային սխեմաների մասին այս հետաքննությունը հեռուն գնացող հետևանքներ կունենա։ Ռուսական կեղտոտ փողերի լվացմանը եվրոպական բանկերի մասնակցությունը ապացուցվելու դեպքում մասնագետների կարծիքով մեծ վտանգ կա, որ այդ դրամատների ֆինանսական կորուստները կարող են հասնել միլիարդների, հանգեցնելով նոր ֆինանսական ճգնաժամի։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Մշակույթ 145 տարի առաջ մարտի 3-ին առաջին անգամ բեմադրվել է Ժորժ Բիզեի «Կարմենը»։ Պրոսպեր Մերիմեի նովելի թեմաներով ստեղծված այդ օպերան դասական արվեստի գոհարներից է։ Այն տեսնելու հնարավորություն ուներ նաև հայ երաժշտասերը դեռ խորհրդային ժամանակներից, բայց բեմադրիչը միշտ ինչ-որ նոր լուծումներ է որոնում, և ահա վաղը Երևանում պրեմիերա է, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Բիզեի հանրահայտ «Կարմեն» օպերան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում բազմից է բեմադրվել, բայց յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան իր յուրահատուկ երաժշտական մտածողությունն է առաջարկում օպերային արվեստի երկրպագուներին, նորովի մատուցելով օպերային համաշխարհային գլուխգործոցները, և ահա վաղը երեկոյան օպերային թատրոնում տեղի կունենա «Կարմենի» հայաստանյան պրեմիերան։ Այս նոր բեմադրությունը անցյալ տարվա աշնանը մեր օպերային թատրոնը մեծ հաջողությամբ ներկայացրել էր Դուբայում և Քուվեյթում կայացած հյուրախաղերի ժամանակ, և մարտի 7-ին էլ այն կներկայացվի արդեն մայրաքաղաքի երաժշտասերներին։ Մինչ այդ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ օպերային թատրոնի գերազտական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանը շեշտեց, որ իր կարծիքով իրենց այս փայլուն բեմադրությունը, որը մենակատարների երկու կազմով է ներկայացվում, այս անգամ ևս հրաշալի օպերային երգիչներ Գրետա Բաղյանի և Հովհաննես Այվազյանի գլխավոր դերակատարումներով և նորովի մատուցմամբ երաժշտական հրաշալի իրադարձություն է լինելու, այնպիսին, ինչպիսին վերջին ժամանակներում հաճախ է տեղի ունենում օպերային թատրոնում, ասենք օրերս կայացած կախարդական սրինգի պրեմիերան, որը նույնպես մեծ հաջողությամբ անցավ։
Это будет такое же замечательное событие, как и у нас в последнее время события бывают. Вот наша волшебная флейта, которая, я думаю, что прошла очень-очень хорошо. Так что у нас вот весна такая будет тоже бурная, с разными нашими фестивалями.
Գարունը և ուզում ենք գարնանային թարմ շնչով մեր հանդիսատեսին ներկայացնել մի շարք փառատոներ, ասաց Կոնստանտին Օրբելյանը, և հավելեց. Օպերային արվեստի երկրպագուների համար մի քանի փառատոն են նախապատրաստել, և ոչ միայն կանանց նվիրված միամսյակի ընթացքում. Առաջիկայում գարնանային այս ամիսներին տեղի կունենա իտալական օպերայի փառատոն, կներկայացվեն իտալական օպերային գլուխգործոցներ Տրավիատան, Աիդան և այլ հանրահայտ ստեղծագործություններ։ Ի դեպ, այս ընթացքում կրկին հրավիրվելու է Աիդայի իտալացի անվանի բեմադրիչ Մարիո Կորադին, ներկայացնելու մի քանի տարի առաջ այստեղ իր իսկ բեմադրած Վերդիի Աիդան։
Делаю фестиваль итальянской оперы, где у нас, значит, Травиата, Аида у нас будет опять в начале мая. Марио Коради, который ставил Аиду у нас, приедет обратно.
Կներկայացվի նաև Ռոսինիի «Մոխրոտիկը» օպերան, իսկ իտալական օպերայի փառատոնից հետո երաժշտասերները հնարավորություն կունենան մասնակից դառնալ նաև հայկական օպերաների փառատոնին, որի ընթացքում նրանց կներկայացվեն «Անուշ», «Արշակ II», «Ալմաս», «Սայատնովա» և «Արծվաբերդ» օպերաները։ Ի դեպ, «Անուշի» դերերգը կատարելու է մեր հայտնի օպերային երգչուհիներից Անահիտ Մխիթարյանը։ Օպերային այս փառատոներին հաջորդելու է Խաչատրյանական բալետների փառատոնը, որի ընթացքում կներկայացվեն նրա 3 հանրահայտ բալետները՝ Սպարտակը Գայանեն և Դիմակահանդեսը, նաև Արամ Խաչատրյանի Զարմիկի, Կարեն Խաչատրյանի Չիպոլինո բալետը կներկայացվի այդ փառատոնի ընթացքում։ Կոնստանտին Օրբելյանի համոզմամբ հատկապես զբոսաշրջիկների համար կարող է շատ հաճելի լինել, երբ ժամանում ես մի երկիր, որտեղ 10 օրերի ընթացքում կարող ես Խաչատրյանական բոլոր բալետները դիտել, հիման որ չես կարողանել աշխարհի և ոչ մի օպերային թատրոնում։
Это всегда очень приятно, когда есть вот туристы приезжают, о, единственное место в мире, где можно увидеть 3 или 4 вот, как бы получается уже в этом году балет Хачатуряна за 10 дней.
Ցավոք, ասում էր Կոնստանտին Օրբելյանը, ֆինանսական խնդիրները մեզ փոքրինչ հետ են պահում էլ ավելի ծավալուն ձեռնարկներ իրականացնելուց։ Առայժմ թատրոնի ֆինանսավորումը հաստատված չէ և դա հնարավորություն չի տալիս ավելի մեծ ծրագրեր պլանավորել։
Трудно планировать, когда ты не знаешь, что будет завтра.
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։